Inisiyativa Rojnamegerên Azad rapora sala 2017 ya li ser binpêkirina mafê rojnamegeriyê bi daxuyaniyek li Amedê eşkere kirin. Hat destnîşankirin rewşa awarte bûye jiyana îdeolojîk a hukûmeta desthilat. Welat bi biryarnameyên hikmê qanûnê de birêve dibin.
Di rapora îrayê de daneyên binpêkirina mafên rojnamegeran a 2017 yan wisane. 187 rojnameger hatin binçavkirin. Pirtirê van rojnamegeran an di serdema şopandina nûçeyê de an jî bi boneya îxbarek bi ser malê wan de hat girtin û ew hatin binçavkirin.
Serokê Cemiyeta Înîsyativa Rojnamegeran Heqî Boğan daxuyaniyê xwend û îfade kir di binê van şert û mercên giran de di bin zext û zorê de her roj parêzvanên mafê mirovan, ronakbîr, akademîsyen, siyasetmedar û rojnamegar tên binçavkirin, girtin, şikar hatin derxistin, zext û zorên cihêreng li ser wan hat ferzkirin di sala 2017 de. Di daxuyaniyê de destnîşankirin ku azadiya xwe îfade kirinê, a çapemeniyê, bi hawira darazî, tunetê hesibandin, temamiya salê, zext û pîkutiyên li ser çapemeniyê qet kêm nebûye. Rapora înîsyativê de tê gotin, rojnameger ji ber nûçeyên xwe hatin binçavkirin, darizandin û girtin. Li gorî rapora 2017 de, 187 rojnameger hatine binçavkirin, 58 rojnameger hatine girtin. Bazar rojnameger serbest hatine berdan. 165 rojnameger li Türkiye'yi girtine.
De derbarê 189 rojnameger de doz vebun. Li 81 rojnamegerî cezayê pere hat birin. Li wan 81 rojnamegeran bi giştî 183 sal 4 meh 18 roj cezayê girtîgehê û 333,120 TL cezayê pere hat birin. Darizanda 373 rojnamegeran didome.
Hejder rojnameger di dema şopandina nûçeyan de rastî êrişê hatine. Rojnamegerek hatiye revandin û bi gefa mirinê li hatiye xwarin. Rojnamegerek jî di dema şopandina nûçeyê de bi çek geflê hatiye xwarin. 35 saziyên di biryarnameyên hukmê qanûnê de jî hatine girtin. Mal û mulkên saziyên çapameniyê ek û sala 2016-yan de hatbû girtin ji aliyê TMSF-yê hatine firotin. Rapor destnîşan dike ku 3 kanalên televizyonan ji Türksatê hatiye derxistin. Lisansa 5 televizyonan hatiye betal kirin. Xwegihandina internete a 37 saziyan jî hatiye asten kirin. 5 rojnameger hatine dersin or kirin. 25 rojnameger ji kar hatine derxistin. Kartên zer a 100 rojnamegeran jî hatiye betal kirin. Xecican Farqîn, Deng Amerika, Amed.